5. Kanna om eitt størst arbeidsplass nærendu stikkar av skóla hefur verið nøtt til að leta aftur. Hverjar voru orsøkjunar til at þeir góvust? Hverjar voru fylgjunar? 6. Kanna hvordan ekva fyrirtökur du gongur eller køyrur fram við daglega að við í skóla. Gjera eitt félags kost yfir ökje og tekna fyrirtöknar á kostu. Gjef fyrirtöknum lit eftir slægi. Tilber að prenta grunnkost út á kosthall.fo. 6. Mistur du arbeiði hefur du rætt til arbeidsløse stól. Stólin 75% av inntökuna sænastu 12 mánanir. Tó fást du í mesta lægi 16.500 krónur um mánan. A. Hvordan nekvan stól fást du hvern mánan om inntökan undanfarna ár ver 100.000, 120.000, 200.000, 300.000 og 400.000 krónur. B. Heldur du að vera rætt að ein við hagri inntöku og hefur galdið meir inn til arbeidslösi skipanna fær større arbeidslösi stúl en ein annar við lagri inntöku? Grundgjöf sværi. C. Hvoi kann ein personur í kjentu 400.000 krónur orðlega koma í stórar trúbuleikar á best að fóa arbeidslösi stúl? Grundgjöf sværi. 8. Onkur tú kennir limir í einum fagfélagi? Spyr teg hvoi teg eru limir. Hverjir fyrirmunir og vansar eru vi að vera limir í einum fagfella? Nudge. Hygg at linjemyndinni yfir löntakarar að sui fyrirtrúsh. Hvossu negv mistu arbeiði í búskaparkreppinu í 90-num? Hvossu stóru prosentpartur av öllum löntakarum mistu arbeiði? Tudge. Negvir nemingar arbeiða parstui utanfyr skúlatui. Tosi om hvordan det Vera tid viffærim vel? Få tid nøktan til løn? 11. Fyrir å få arbeidet, måst du vanlig skriva eina omsøkn. Les starvsløysingar av netenom til dømes starv.fo, etla upp løvun og finn okkurst arbeidet til heldur vera spennande. Skriva eina omsøkn. Kanska kan læraren hjelpa der vi omsøknene. 12. Inni á heimasøyni tja SOK-fellanum ber til að rokna út sína lön. Fær inn á rokna.skfela.fo og kanna málið.